такое советская власть?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien ir Latvijas teātra ļaužu un arī teātra mīļotāju ikgadējā svētku diena. Vakarā mūsu spēlmaņi pulcēsies Dailes teātrī, lai uzzinātu iepriekšējās sezonas teātra balvas ieguvējus. Kā allaž, tas notiek Latvijas teātra patriarha un Dailes teātra dibinātāja, režisora Eduarda Smiļģa dzimšanas dienā, nu jau 139. Savukārt pavisam nesen, 19. novembrī, atzīmējām 105. gadskārtu kopš Smiļģa radītā un pusgadsimtu vadītā Dailes teātra tapšanas. Savulaik, atzīmējot Dailes 100. Gadskārtu, divos raidījumos sarunājos par to ar teātra zinātnieku, Latvijas kultūras akadēmijas profesoru un teātra muzeja vadītāju Jāni Siliņu. Daļu no mūsu sarunas, kurā aplūkojām Eduarda Smiļģa devumu teātra attīstībā, šodien piedāvāju jūsu uzmanībai.
Eduards Smiļģis bija mākslinieks konstruktors. Un es uzsveru tagad abus vienlīdz svarīgi. Tātad ne amatnieks, mākslinieks. Daudzu gadu garumā līdz tapa Dailes teātrs. Redzot, dzirdot, skatot, lasot, ko citur pasaulē dara teātrī, pateicoties savai fantastiskajai izstēlei un intuīcijai, nonāca zināmā periodā pielikumsakarīga veidola. Sevi un arī institūcijās. Un Dailes teātra dibināšanā droši vien ir arī saistība ar to, ka valsts ir tik jauna un faktiski ekonomiski vāja, ka ir garam jānāk, kas kaut kādā veidā spēj cilvēku uzmundrināt. Un līdz ar to Dailes teātra ir tas piedāvājums, kā mēs vēsturē zinām, ka ir deklarācijās, manifestos visur teikts, ka nākā it kā noliedzējs kaut kam vecam, senam, tradicionālam, ka pēc tik ļoti smagam politiskām un ekonomiskām sagrāvēm ir jānāk ar citu gara spēku, un tāds ir Dailes teātrs. Un līdz ar to, manuprāt, viņš arī pieņemti, nepieņemti, uzreiz iekļāvās Latvijā, nu, vispirms jau Rīgā, Latvija varbūt mazāk viņi ieraudzīja, visa Latvija, bet arī pilnīgi gaidīt, negaidīt arī Eiropas mērogam.
Kā vispār tobrīd izskatās tā latviešu teātra kopaina, vai top citi jauni teātri atjaunojas pēc pasaules kara un neatkarības kara?
Būtībā ir tikai pirms gada dibinātais nacionālais teātrs, un senākais mūsu profesionālais teātrs, Liepājas teātrs. Tas arī bija vienīgais, bija tikai tādi mēģinājumi. Valmieras teātrs, tas ir amatieri, Daugavpilī ir amatieri, ir kaut kur vēl Latgalē, ir kaut kur Cēsīs, bet tas viss ir tādā pusprofesionālā līmenī. Pie tam jau jāņem vērā arī, ka to profesionālo mākslinieku, aktieru Latvijā ir pietiekami maz tajā brīdī, jo tas pirmais pasaules karš tomēr izšķīdināja, gan aizbraucot uz Krieviju, citiem vēl citur projām, un tie, kas atgriezās, ne visi varēja turpināt. Dažādi iemesli dēļ, ne jau tikai talanta pēc, bet arī sagrauts veselības dēļ, arī ekonomiskās situācijas dēļ, tas finansiālais nodrošinājums ir ļoti niecīgs. Un tad jāsaka, Eduarda Smiļģa centiens tagad radīt teātri kopā ar maz zināmiem aktieriem un pilnīgi, nu jau izdemolētā ēkā. Tā ir milzīga uzdrošināšanās. Un tas, man liekas, ir tas adrenalīns, kas Smiļģa pavadīs visu mūžu.
Kas ir tas jaunais, ar ko ienāk Dailes teātris, tas, kas noliedz veco, un cik šis noliegums ir kategorisks?
viens teikums nost ar naturālismu, bet naturālisms tas ir, saprotams, tas, kā spēlē teātri Latvijā. Smiļģis to redzēja arī kā Maskavas dēls teātrī, to dara. Un nevarētu teikt, ka viņam tas galīgi nepatiktu, bet tajā periodā, kur viņš tos iespaidus guva, un tā ir arī viņa noteikti personības iezīme, arī viņš pats kā aktieris, jo viņš tomēr ir zināms jau aktieris, viņa psihofizika, viņš vairāk izjuta to citu formu meklējumu, kurā saskan vairāk, varētu uzdrošināties teikt, ar citām mākslām, kur teātris nav tikai kā veids, kurā kaut kāda personība izspēlē to, kas ir rakstīts lugā, bet kā nāk meistars, kas to saliek citā kompozīcijā, lai skatītājs saprastu, ka viņš nāk skatīties teātri. Nevis vērot, kas ir faktiski psiholoģiskā teātra pamatkodos ilūzijas par dzīvi. Te ir cits uzstādījums, te ir cita ideoloģija. Un pašam viņam un Jānim Muncim, kas man liekas ir ārkārtīgi svarīgi uzsvērt, ka tajā periodā tas ir tas cilvēks, kurš vairāk teorētiski, dažbrīd arī praktiski, jo viņš Maskavā ir piedalījies arī Sevalodu Meierholdu studijas darbā, saprast, kā mainās laiks, kā mainās skatītāju vēlēšanās, ko redzēt, un ka viņam jāpiedāvā citādākais, jo tad varbūt viņš iegūs pilnīgi citas emocijas, psiholoģisko pārdzīvojumu un tā tālāk un tā tālāk. Un tas ir tas, ko, nu, intuitīvi jūtot, teorētiski, no muņķa pamatojot, plus pēc tam, ka parādās brīnišķīgā Felci Tertner, kura ir ārkārtīgi laba skola Eiropas tradīcijās, balstīta skola, kas saistīta ir ar kustību, ar ritmu, ar muzikalitātu. Tā ir smieļa intuīcija, uzdrošināšanās šādus cilvēkus sev piepulcināt.
Domājot par to situāciju, jauns teātris, jauna teātra valoda, reti kad iekaro uzreiz plašas publikas atsaucību, arī kritikas novērtējumu, kā tas ir toreiz ar Dailes teātri.
Mēs jau to varam izlasīt tikai tajās dažās rindiņās, kas nu tad uzreiz ir publicēts vai pašu cilvēku vēstījumos, un Induls un Ārī, ar ko teātri atklāja, un tad vēl ir latviešu scenogrāfijas pamatlicē Jāņa Kūgas scenogrāfija, kas ārkārtīgi vienkārši. Pēc tam dažām fotogrāfijām redzam ļoti primitīvi, salikti kūbi, kaut kādi širmi, kaut kas tāds, bet jau ar šo pirmo izrādi kaut kāda atmosfēra ir sajūtama, kaut kāda noslēpumainība, arī kaut kāda neskaidrība, kas laikam tomēr arī skatītāji ieintriģēt, par ko tad ir tas stāsts, bet tas stāsts varbūt vairāk no pirmām izrādēm veidojās nevis tīri sižetiski, bet stāsts jau veidojas līdzās blakus, kas ir ieguldīts zemapziņā, un tas ir interesanti. Piemēram, pirmās sezonas 21. Gada noslēgumā, kad Smiļģis iestudē Ugunu nakti, kur viņš pats ir kādreiz jau spēlējis pēc Adolfa Kaktiņa jaunajā Rīgas teātrī Lāčplēs, un ir Jānis Muncis, protams, kas ir ārkārtīgi krāšņs, ļoti orientā balstīts vizuālais risinājums, kur tā laika sliktajā gaismas tehnikas stāvoklī, kāds tas ir, panāk, ka katram tēlam ir savi individuāli krāsa. Daži labs skatītājs, arī kritiķi saka, daudz lietas ir pilnīgi nesaprotamas. Nevar saprast, no kurienes nāk un kāpēc un ko dara un kas būs, bet ir ļoti interesanti. Manuprāt, Rainim tas neīpaši patika. Jo gal galā mēs zinām, ka Rainis pirmo gadu bija arī teātra direktors kopā ar Smiļģi, bet viņš aizgājis Nacionālo teātri, jo viņam kaut kā likās, ka pazaudē individualitāte. Tā teica, ka Rainim bišķi nepatika, ka Smiļģim tas aktieris ir tā kā rīks, tāds teiciens ir zināms. Smiļģis tā nenoliedz to personību, bet viņš viņu centrēja, viņam bija svarīgāks nevis tas, ko tu tagad domā, bet viņam svarīgākais, lai tu šī brīdī būtu tur, uz tā podesta. Un tā nu ir atšķirība, tā ir atšķirība. Arī šodien pasaulē ir šie režisori, kuram aktierim pašam jāmāk atrisināt, attaisnot visu to. To nevar ieliet. Smiļģis gāja to citu ceļu, kad tas aktieris ir kopējā sintēzē. Kad skatūs darbs, izrāde, inscenējums ir sintēze ļoti daudziem parametriem. Tāpēc jau viņš arī sevi vienmēr dēvēja par inscenētāju. Viņš jau sevi nesauc par režisoru. Smiļģa fenomens, manuprāt, ir tas, ka viņš uzreiz piedāvāja ļoti dažādu, kas ir balstīts augstā mākslā, augstās idejās, un parādās arī materiāls, kas ir saprotams arī citam cilvēkam. Un tas ir tāds ļoti saprotams āķis, kā Ērika Ferda kādreiz mums teica, teātris ir vajadzīgs visiem, tas nav kaut kam vienam elitāram. Tur ir jāņem arī mietpilsons, un tas, ka ir vajadzīga vizualitāte, un nevis tikai runājošais. Tas atkal, jo skatītājs, viņš pieķerās arī ar skatu, kādreiz arī nesaprot tai bildei, tam skatam. Faktiski viņš ar glezniecību sadarbojās, ar arhitektūru sadarbojās, protams, ar muziku. Kāpēc tad Smiļģiem uzreiz vajadzēja nevis lineāri spēlēt, kā tajā brīdī nacionālā teātrī, tikai tā kā rakstīts un galds krēsls un varbūt kaut kāds balkoniņš. Dailes teātrī ir momentāli podestūrs, mums būvē slīpnes. Veidojās arī kāda vertikāle, ir serpentīni, ir plāna dalīšana. Lai nebūtu tā, kā aina beidzās, aizverās priekškars, melnais starbrīds, būkš, būkš pārkārto skatuvi, un tad tikai sākās kaut kas cits, jo nav jau tā skatuves tehnika brīnišķīga tajā brīdī, bet Smiļģis izdomā, ka to var izspēlēt ar intermēdijām, dažreiz nepat saistītām pilnīgi ar to galveno notikumu, bet radot skatītāju interesi. Tur jau ir tas skatuves mākslas burvība, jo teātris jau ir apmānis, tas visu laiku māna kaut kādā veidā, un Smiļģis to atrod. Iedomājieties, 23. Gadā viņš dabū nebraukdams pats uz Vāciju, gan vienu daļu labākās skatuves apgaismošanas sistēmas. Tas, ko Max Reinhardts, ģēnijs Vācijā, varētu teikt, viņam koncerns teātri bija, kurš faktiski bija uzlicis bez maz vai aizliegumu, lai kāds cits Eiropā dabūtu šo aparatūru, Smiļģim šī aparatūra jau ir uz parādu nopirkta un strādā. Un tas ir tas, jo teātris viņam ir visādā veidā un visu laiku jāizprot, kā ik pa laikam, kad jau kā Džēmas Kulma kādreiz teica 7-8 gadu ciklā, kā tu mainies. Un pie Smiļģa īstenībā to ļoti labi redzēt. Ar visu viņa teatrālismu, ar visu, ja mēs paskatāmies, pirmais ir meklēšanas gars, kā, kur, ko atrast, un tur ir delartiskā komēdija, un tur tiek arī skrodardienas silmačos veidots kā pilnīgi komēdija delarta tipāži, un kur nemaz nav svarīgi kaut kādas attiecības, tikai stāvokļi, tikai uzreiz momentāla reakcija un tā tālāk. Kā tas, īpaši pēc 10 gadus, izaug jau citā scēniskā, skatuviskā, Smiļģis teica, scēniskā variantā. Arī Jāzeps un viņa brāļi, piemēram, 33. Gadā, kas jau ir pilnīgi nesamērojami, lai gan pirms tam viņš ir ekonomisko krīzi ierobežojot un cilvēks piepulcinot, atklājis muzikālo teātru, operetes un slavenās trejmeitiņas, kas daudz gadu garumā pilda kasi, pilda kasi, pilda kasi, bet uz tā bāzes var veidot arī kāds cits iestudējums. Mēs zinām, ka Smiļģis visā savā dzīves periodā ir 21 reizi interpretējis Šekspīru. Tas ir faktiski viņa galvenais autors. Turpat arī Šillers ir, bet tas nav tik daudz, un Rainis ir, un cita autori. Un iedomājieties, ka viņam iesāk ar 12. Nakti, pēc tam uzreiz ir Hamlets, pēc tam ir Sapnis vasaras naktī, vienā sezonā gandrīz, un turpinājumā ir arī Otello. Un tad jau kritiķi saka, ko tas Smiļģis dara. Nevar taču tādā ātrā laikā iestudēt un atklāt to visu, ko te viņš grib pāris sezonās visu Šekspīru nospēlēt, bet viņš ļoti labi saprot, ka tas ir ļoti labs profesionāls treniņš. Tas ir visam ansamblim ļoti labs profesionāls treniņš, un katrā no šīm izrādēm, kā mēs lasām tad jūs īsējos recenzijās, jo toreiz tomēr recenzenti rakstīja ļoti īsi, ļoti koncentrēti, kas izdodās, kas neizdodās, un tad tur ieraksta, ka Smiļģim tur Hamletā, kura vieta izdevās, un pārējā varbūt viņš pārbrauc pāri, un kur Otello tas ir labi, un kur ir tas. Tā ir tāda profesionalizācija, kas aizveda līdzi ne jau tikai Smiļģi, bet aizveda visus pārējos. Jo prasības jau ir liels, un pie tam viņš jau, ja mēs zinām, 20. Gadu beigās, tur ir 27-28 iestudējumi vienā sezonā, viņš viens pats, tas nav iespējams. Bet viņam ir konsultants sistēma, viņam ir Felicija Tertner, viņam ir Emīls Mačs, viņam Jānis Simpsons, viņam Jānis Plūme, sākotnē, viņam visu laiku ir aktieri, kuri ikdienā veido to melno darbu, lai salikt sastiķēt, lai aktieri zinātu tekstu. Džeims Kulma kādreiz teica, ka viņi skatījās kā bērns, ieviņa mežābels ko kastīt, kur Smiļģis spēlēs, ko viņi atcerās kā bērns. Viņi saka, Smiļģis varēja arī tekstu sajaukt un redzēt, ka viss to redz. Bet viņi saka, mēs jau to neņēmām vērā. Nu, Smiļģis, tas taču bija Smiļģis, tas ir viss teātris ir uz viņa. Un tas ir, kad viņš spēja aizraut. Te jau bija tas Smiļģa raksturs. Man kaut kā žēl, ka pēdējā laikā atkal ir pastiprināta interese un top kādi raksti, kādi grāmati, kāds uzvedums. Ka visu laiku viņu tikai tā nedaudz groteski, nedaudz kariķēts skatās. Tāds, manuprāt, viņš nebija. Mākslinieks, konstruktors. Mums katram ir savs izteiksmes veids arī dzīvē. Un mēs varam kādā laikā viņu arī kultivēt, paspiltināt, jo viņš ļoti labi saprata, kāda ir to citu iedarbība, kad viņš tā dara. Psiholoģiski, man liekas, viņš ārkārtīgi labi pārvaldīja visu šo sfēru, ne tikai teātrī, bet visā sabiedrībā.
Tas bija manā agrā jaunībā, kad mēs kaut kur, kādā pagastā spēlējam un pie tam kādu klasisku lūgu. Un iedomāsimies uz acu mirkli šķūmi, jo citas telpas nav. Kalnā ir viens liels šķūmi. Ar milzīgām durvīm vienā galā un otrā galā. Un ja vienas duras aiztaisa, ja ir dēļi, stabiņi, uztais sēdekļus, otrā galā uztais skatu, kur sakāp aktieri virsū, un nāk kaut kāda brīnišķīga davas parādība ārā. Vai saules ir riets, vai negais, vai mākoņi. Tad iedomājieties, ka tās otrās durvis, kuras ir aiz skatuves, tanī brīdī tiek atvērts vaļā. Un te ir daba. Visa daba. Grūts uzdevums māksliniekam, dekorātoram. Un diezin, vai viņš labāki to izdarīt, kā to daba ir uzzīmējis dabā. Ņemot šitādus primitīvus gadījumus, mēs varam sākt savu domu vadīt. Un atkal mēs nonākam šī gadījumā līdz Rainim. Jo mēs zinām, kad mēs uzlaižam vienu apli, uz skatūs, tā ir ripa. Vai tas ir mēnesis, vai kāds, bet tā ir tikai viena ripa. Bet cilvēks, pats cilvēks, tas ir tas galvenais. Taču ir trīs izmēri. Viņam ir augstums, platums un ar dziļums. Un kādas simtkārtīgas un varbūt tūkstoškārtīgas nianses, kā viņš savu ķermeni pagroz. Tikai vajag te būt lielam māksliniekam, apgaismotajam, kas ar ļoti moderniem, kādi tagad ir, aparātiem to tver.
Nāk, protams, visas pagājušā gadsimta vidus smagās politiskās kolīzijas ir baigais gads, Latvijas okupācija, aneksija, tad karš, nacistu okupācija, pēc tam atkal atkārtotā padomju okupācija. Šajos satricinājumos, cik vispār paliek pāri no tā Dailes teātra, kāds tas sagaida otrā pasaules kara sākumu, cik paliek pāri no trupas,
kara laikā jau sākoties trupa ir faktiski tāda pati. 41. Gads tā ļoti krasi neizmainīja. Smiļģis pēc momentāli, mēs zinām visu to slaveno fragmentu, kad ir intervencija, ko iestudē, un viņš uzreiz saka biedri Bērziņa, biedri Zīle, biedri Kraicum. Tie, kas tikko bijuši kungi un dāmas, uzreiz ir biedri, un tie arī runā monologu par trim boļševikiem. Un otrais pasaules karš, protams, tas visus ietekmē, bet ļoti labi sapratni, ka mākslā jāstrādā, jebkurā krīzes laikā. To jau darīja arī Nacionālais teātris, to darīja arī Liepājas teātris. Iestudējumi mazāk, bet ir tādi ārkārtīgi spilgti, nopietni darbi. Tā skaitā arī 43. Gada Romeo un Džuljeta. Tā skaitā arī Zīverts Mārtiņš, jo 41. gadu iesāk, kad jau ir okupācija ar Minhauzenu precībām. Par sapni par Ulubeli. Un noslēdz ar Zīvertu, manuprāt, labāko lūgu ar varu, kas tālāk nekad nekur nav izrādīti. Un mēs zinām arī tās stāsts leģendas, un mēs zinām, kā viņš arī ir palīdzējis vienam otram aktierim pārvarēt grūtības, pat smagas politiskas grūtības. Tā skaitā arī viņa operešu primadonnai Elvīrai Brambergai palīdzot tikt laukā Vācu okupācijas laikā no apcietinājuma. Tātad tas ir tāds uz robežu, tas ir vienmēr uz robežu. Tā ir cilvēka visu laiku atkārtoša daba, kas ir tāds fenomens. Viņa personības spēks ir fenomens, ko, kā Valentīna Freiman teica, ka viņa atļausies teikt, ka viņš laikam ir vienīgais, lai viņa saka piedod citi, ģēnijs latviešu skatuves mākslā.
Kā tas nācās, ka Smiļģim izdevās palikt savā vietā arī tai visdrūmākajā Staļina periodā?
Viņš brīnišķīgi 45. Gadā savu draugu Andreju Upīšu Spartak iestudēja. Tas, ka viņš paņem Gorki Jegoru Buličovu, un tas, ka viņš iestudēja 47. Gadā Ugunu nakti. Jo Rainis jau padomu ideoloģijā ir augstā pakāpe. Jā, viņam ir nodevs, ka jāmaina ir fināls, ka tā nevar lāčplējas arī iekrist kopā ar melno bruņinieku, tad viņam ir jāpaliek, ka viņš ir uzvarējis. Filipsons stāv var pacelt zobenu fināla kadrā, kā uzvarētājs. Viņš nebija komunistiskajā partijā, viņš taču neiestājās. Bet viņš ir pirmais PSRS tautas skatuves mākslinieks. Un tad mēs tur kādreiz bijām ar to, ka viņam bija tur sadraudzības biedrībā Latvija PSRS savā laikā bijis, nu viņš pazina, taču tā īro ļoti labi, nu no tā īro mākslas viņš varbūt pat vairāk ir ietekmējies nekā citam un sarakstījies un vēl pazina visus tos jau padomju savienības meistars. Tātad tur kaut kas ir, ka tie, redzot viņa lielumu, nevis kaut kādus nodevības vai kā, bet to lielumu, viņa liekas, tas nu gan ir īstais cilvēks. Bet centās, nu centās. Sociālismu celtniecība ir rūpnīcas, ražošana, un viss tas jau repertoārā parādījās. Vai cilvēki gribēja to skatīties? Nē, tā kā Smiļģis kaut ko iztaisīja cita, tad uzreiz. Un tas periods, kad viņš bija Maskavā, un kad it kā bija pēc tam domām, ka Verbaļunu ieliks par Dēls teātru.
Kuri gadi tie bija?
50. Tad, kad ieliks viņu, kā Līvija Akurāte arī kādreiz viņa tajā brīdī, kad beidz teātra institūtu, tur strādāja literārā daļā. Viņa teica, jā, nāca un teica, ka jā, tagad būs Verbaļuna un viss Smiļģa laiks ir beidzies, lai viņš paliek par režisoru un vadīs cits. Un tur bija arī no PSRS organizācijām cilvēki, kas pateica, tas nav iespējams. Smiļģis visu vēl var darīt. Un paiet laiks un atbrauc konsultanti, viņi iestudē mirušās dvēseles ar konsultantiem, īstie padomju pareizie. Nosacīt pareizi. Mēs jau nezinām, ko arī viņi domāja un kā viņi izprata. Viņi tādi pašmākslinieki bija, jo Padomju Savienība arī bija ļoti daudz gudri, interesanti, inteliģenti un ārkārtīgi augstas klases mākslinieki. Un tad ir uzreiz Romeo un Džuljeta 53. Gadā. Iedomājieties, kas pa furoru. Studija izaudzināta, Artman Pāvlus, Liepiņš Klētniece, viss notiek brīnišķīgi. Un tad ir spēlē dans vai 56. Gadā. Un tas tomēr ārkārtīgi iedvesmo. Bet jāņem vērā arī tas, ka jau ir 50. Gadu vidū arī ienācis Pēters Pētersons. Un ir Gunārs Priede, autors, kas Smiļģim nepatika. Bet paralēli kaut kur atkal Smiļģa gudrībā tomēr parādās jaunākā brāļa vasara. Parādās, lai arī rudens. Parādās pozitīvais tēls. Un Normunda meitene, kur viņš pat ir inscenētājs, līdzās trim citām dāmām, kas tur mocījās ar to lūgas iestudēšanu. Tātad kaut kāda intuitīva sapratne, jā, tas nav mans, bet tomēr ļoti labi. Arī teātrī kādam tas varbūt likās nesaprotams, arī citur tas Priede, bet visās vietās mums notika, ka tie 50. Gadi pieprasīja kaut kādu citādāk skatu. Un tur parādījās arī cits dzīves patiesība, jo spēlē dansoja, jo tomēr ir vēl tādā romantizētā ļoti inscenēšanā, bet tādā kvintesensē. Tajā 56. Gadā noteikti labā, ļoti labā profesionāla līmenī.
Šo Smiļģa izraidīšanu no Dailes teātra, tas notiek 1964. Gadā, tā objektīvi skatoties, cik tas bija neizbēgami?
Es tā īsti negribētu pārmest nevienam ne otram, tāda ir mūsu realitāte arī daudzos citās posmos, ka mēs neizprotam gan vienas puses, gan otras puses, kļūstot vecāki, vai atkal tiem, kam jaunākiem ir cits domas, neizprot tā vecākā cilvēka vēlmes, prasības, dīvainības, viss komplekts. Un arī viņš, kurš nu, cits tā kā saprot, ka jā, es vairs to nevaru darīt, nu smiļģis nebija tā konstruēts. Šeit jau šajā posmā viņš nesajūta arī, varbūt īsto veidu vairāk, viņš vienkārši nesajūta. Un kļuva varbūt arī egocentriskāks vēl vairāk. Un tad, kad stājās darbs, kā ir teikuši laika biedri, kas stājās darbs, nu ir kaut kas jāatrisina. Un tur arī kaut kāda varbūt ir mazdošība no tiem, kas nedarīja to iekšēji, necentās kaut kā risināt, bet gāja uzreiz uz orgāniem, kā mēs sakam. Un tie jau tad izdod rīkojumus. Mēs to zinām, kā tas ir noticis no Dailes teātra sakarā ļoti daudz.
Jā. Dažu labu reizi.
Dažu labu. Arī tajos gadījumos, kur ir rakstīts, kad viņu arī atstādīt, bet mēs atrodam dokumentu, kur ir uzrakstīts atlūgums. Tas ir Pēter Pētersons sakarā. Un šī gadījuma arī faktiski Dailes teātri nemācē. Nu, man ir tur tādas savas teorijas arī par visu to, kāpēc tas bija, bet Smiļģis kaut kādā mērā noteica pats ar savu personību, ka tāds būs pavērsiens.
Kas ir palicis Dailes teātrī no tā, kādreizējā no tā pamata, ko tur lika Smiļģis, un no tā, kas tika likts klāt pēc tam, ko mēs šodienas Dailes teātrī no tā visa redzam?
Teiksim, jaunākais posms vēl jau īsti nav vēsture. Viņš tagad tepat ir vēsturē dažādi saka, kad vispār par to var konstatēt, ka tas ir pieminams fakts vai nav. Bet arī tagad pārdomāju Dailes teātru vēsturi, un man vienmēr tā kā mazliet nepatīk, un man likās dīvaini, ka saka, nu, mums ir jāsaglabā Smiļģa mantojums, un tam lietai, nu, nav tāda, nevar saglabāt. Ir atmosfēra, ir telpa, tāpēc Pītera Bruka, tās telpas atmosfēra, Smiļģa, tā ir vecajā Dailē. Viņa nevar būt citā telpā. Un viņš jau neaudzināja skolniekus. Viņam bija režisora kurs arī, Arnolds Līniņš mācījās, bet ko nozīmē pie Smiļģa, viņš jau nodarbības vispār īsti nekad nekāds nemācīja. Man parādījās interesanti, ka katrs viņa repertuārā ir bijis tas pats, kas Smiļģim. Un tas ir ļoti skaisti, jo ja mēs zinām, ka Smiļģim bija divreiz uguns un nakts, tad Pētersonam ir uguns un nakts. Smiļģim bija Jāzeps un viņa brāļi Induls un Ārī, Līniņām ir Jāzeps un viņa brāļi un Induls un Ārī. Mēs zinām, ka Smiļģiem bija sapnis vasaras naktī, Kārlim Auškāpam ir sapnis vasaras naktī. Un Džilinžeram, tāpat kā Smiļģiem ir Marija Stuart un Romeo un Juliet. Tas ir tā pilnīgi neiedomājami interesanti. Un mēs nosaucot šos darbus, šos iestudējumus, mēs varam teikt, ka tā ir augsta raudze. Tas ir saprast un laikmetā iecentrēts, trāpīts tajā laikmetā, kā to tajā brīdī skatītājiem vajag. Man tas liekas ļoti svarīgi. Tā tad ir kaut kas nesaprotams, kaut kas tāds, ko mēs nevaram izskaidrot, kas kaut kādā mērā pastiprina šo pēctecību, ne tiešu, bet kaut kādā izpausmē. Nevis to attēlot, bet aiziet kādu gabaliņu uz priekšu. Runāt nevis par to, kas ir aktuāls jau tagad politikam, bet runāt par kaut ko citu. Trāpīt, lai cilvēkam ir kaut kāds cits skatījums. Un to jau, man liekas, Smiļģis gribēja. Un to katrs no tiem režisoriem kādā brīdī ir vēlējies. Ne jau tikai, lai demonstrētu sevi, bet lai tas ir ļoti būtisks. Un tā ir ļoti svarīgs, tas Jāzepa pēdējais ceļš, jo man šī aina no Liniņa iestudējuma, kas ir īpaši ļoti labs, ne tikai televīzijas ierakstā saglabājies, bet kinožurnālā māksla. Tur uzfilmē citā rakursā ir, kur tas Jāņa Paukštello Jāzeps tiešām iet tādā tālā, ļoti skaistā ceļā. Un nevis bēdīgā, bet optimistiskā.
Tad vēlot Dailes teātrim to Jāzepa ceļu.
Nu, Jāzepa ceļu grūti pateikt, tas ērkšķis tur ir, tas ērkšķis traucē. Bet varbūt, ka tas ir nepieciešams.
Visdrīzāk tas ir nepieciešams. Jā.
Līdz ar to mūsu šodienas raidījums izskan. Tajā dzirdējāt teātra zinātnieku, Latvijas kultūras akadēmijas profesoru un teātra muzeja vadītāju Jāni Siliņu. Vēlot teātra ļaudīm līksmu spēlmaņu nakti, šodien no jums atvados. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji!
Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.